Ni saa 7 mchana katika studio ya sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Rais wa Uganda Yoweri Museveni anaongoza katika uchaguzi wa rais uliofanyika jana kulingana na matokeo ya awali ambayo yametangazwa leo na tume ya uchaguzi, huku mpinzani wake mkuu akisema na ushahidi kwamba uchaguzi uligubikwa na wizi wa kura. Kwa karibu asilimia 49.1 ya kura zilizohesabiwa Alhamisi, Museveni alipata kura milioni 3.9 sawa na asilimia 62.7, naye Bobi Wine alipata kura milioni 1.4 sawa na asilimia 29.3, tume ya uchaguzi imesema. Bobi Wine, mwanamuziki aliyegeuka kuwa mwanasiasa na kuwahamasisha vijana kwa ajili ya mabadiliko ya kisiasa, leo amewaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba alipiga picha ya udanganyifu uliofanyika wakati wa kupiga kura na kuongeza kuwa anataka matokeo ya amani ya kura. Mapema leo Wine ameandika kwenye Twitter kwamba ana imani ameshinda uchaguzi licha ya wizi mkubwa wa kura na vurugu. Tume ya uchaguzi imesema madai ya wizi wa kura ni uvumi. Bobi Wine baadaye ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba nyumba yake ilivamiwa na wanajeshi na imedhibitiwa na wanajeshi hao. Idadi ya watu wanaokimbia machafuko katika Jamhuri ya Afrika ya Kati imeongezeka mara mbili zaidi katika muda wa wiki moja na kufikia 60,000, huku vurugu za baada ya uchaguzi zikiongezeka. Msemaji wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR, Boris Chesirkov, amesema kwamba hali imekuwa mbaya katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Serikali ya nchi hiyo imekuwa ikipigana na makundi ya waasi wanaotaka kupindua utawala wa Rais Faustin Archange Touadera, aliyeshinda uchaguzi mkuu wa Disemba 27 na ambao wagombea wa upinzani walidai kwamba ulikuwa na udanganyifu. Wakimbizi kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati wamekuwa wakiingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuvuka mto Ubangi tangu Jumatano waasi walipokaribia mji mkuu wa Bangi. Wakimbizi wengine wameingia Cameroon, Chad na Jamhuri ya Kongo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri mkuu wa Holanzi Mark Rutte leo ametangaza kujiuzulu kwa serikali yake, akikubali jukumu lake katika usimamizi mbaya wa ruzuku ya huduma ya afya kwa watoto ambao ulisababisha maelfu ya familia nyingi kuingia katika matatizo ya kifedha kutokana na madai ya uongo kwamba zilifanya ulaghai. Waziri mkuu Rutte amewasilisha uamuzi wa kujiuzulu kwa serikali yake kwa mfalme Willem Alexander. Serikali itaendelea kushughulikia kwa muda janga la COVID-19 ukisubiriwa uchaguzi wa bunge wa tarehe 17 Machi. Uamuzi huo unafuatia uchunguzi uliofanywa na bunge mwezi uliopita ambao ulibaini kuwa wakurugenzi katika huduma ya kodi walizishitumu kwa makosa familia kwa ubadhirifu. Ripoti ya uchunguzi ilisema familia 10,000 zililazimishwa kulipa maelfu ya euro za ruzuku, wakati mwingine hali hiyo ikasababisha ukosefu wa ajira, kufilisika na talaka, katika kile ripoti hiyo ilichokiita dhulma isiyo na kifani. Tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa 6.2 kwa kipimo cha Richter lilipiga kisiwa cha Indonesia cha Sulawesi leo Ijumaa na kuua watu wasiopungua 34, kuharibu majengo ya makazi na biashara na kusababisha maporomoko ya ardhi, viongozi wa eneo hilo wamesema. Zaidi ya watu 600 wamejeruhiwa na wengine wengi wamekwama kwenye vifusi vya nyumba zilizoanguka na majengo mengine, taasisi ya taifa ya kukabiliana na majanga imesema katika taarifa. Timu za waokoaji zilikuwa zinatafuta zaidi ya darzeni ya wagonjwa na wafanyakazi katika hospitali ya Mamuju waliobanwa kwenye vifusi. Maporomoko ya ardhi yametokea katika maeneo matatu na kuziba barabara kuu inayounganisha Mamuju na wilaya ya Majene, msemaji wa taasisi ya kupambana na majanga amesema. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema timu za waokoaji wake zilikuwa zinawatafuta manusura ndani ya vifusi na kuwapa huduma za mwanzo. Mchumi wa Benki Kuu ya Rwanda Thomas Kigabo amefariki dunia leo kutokana na COVID-19. Amefariki mjini Nairobi, Kenya, ambako alikuwa akipata matibabu. Kigabo amekuwa mchumi mkuu katika Benki Kuu ya Rwanda kwa zaidi ya miaka 10. Alikuwa pia mhadhiri wa chuo kikuu na mhubiri. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Abdul Shakur Abud katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hamjambo wapenda sikilizaji, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo tunaangalia habari na maswala muhimu duniani kwa undani zaidi. Leo tunazungumzia juu ya matokeo ya uchaguzi wa Uganda, wakati kura zinaendelea kuhesabiwa za uchaguzi wa rais na ule wa bunge. Na vile vile tutaangalia juu ya utafiti mpya wa maoni wa Marekani kuhusu jinsi wanavyogawika mnamo siku za mwisho za utawala wa Trump na matayarisho ya Joe Biden kuchukua madaraka. Basi ungana nami Abdul Shakur Abud, karibu katika Kwa Undani. Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi kwanza tunaelekea huko Uganda, ambako tume ya uchaguzi imekuwa ikitangaza matokeo ya uchaguzi wa rais na bunge, na hadi hivi sasa kukiwa na karibu 100% za kura fulani zilizotolewa kuhesabiwa upande wa uchaguzi wa rais. Kiongozi wa muda mrefu anayetazamiwa na wengi kwamba atashinda, Yoweri Kaguta Museveni, anaongoza akiwa na 63.9% kulingana na matokeo awali, huku Bobby Wine akiripotiwa kuwa na 28%. Akizungumza na waandishi wa habari jioni ya leo, amepinga matokeo hayo.
I am very confident that we defeated the dictator by far. I call upon all Ugandans to reject the blackmail.
Sasa kuweza kufahamu zaidi yanayoendelea wakati huu huko Kampala, niko na mwandishi wetu Kennedy Wandera kwenye simu pamoja na Kenneth Bire huko Washington kuchambua matokeo hayo. Wandera, karibu na kazi nzuri, hongera. Tukianza na tangazo la Bobby Wine, inachukuliwa vipi huko Kampala?
Na tangazo la Bobby Wine linazungumzwa sana, na tunavyozungumza ni kwamba nyumba yake imezingirwa na maafisa wa polisi. Inaarifiwa kwamba maafisa wa polisi waliingia katika nyumba ya Bobby Wine na kujaribu kuwavuruga walinzi wake, na hapo ndipo pakatokea na furukushani na kukatokea mvurutano wa aina yake. Lakini bado maafisa wa polisi wamekita kambi katika lango kuu la nyumba yake. Na vile vile matamshi yake ambayo ameyatoa hapo awali kwamba tume ya uchaguzi imetangaza matokeo ambayo yamefanywa ulaghai au udanganyifu. Tumezungumza na raia wa Uganda katika jiji kuu la Kampala, na wafuasi wa chama chake wanaeleza kwamba wamesubiri tu kusikiza kutoka kwao, na kile atakachowaeleza ndicho watakachofanya, manake kwa sasa hawaridhishwi na matokeo yanayotangazwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Uganda, Jaji Simon Mugenyi Byabakama. Manake wanaeleza kwamba hawafahamu ni wapi kunakotoka hayo matokeo ambayo yanasomwa katika kituo cha taifa cha kupeperusha matangazo cha Chando, ndio hapa jijini Kampala.
Naam, sasa tukija kwa kore Kenneth, hii unafuatilia masuala mengi ya Uganda kwa karibu sana. Tangazo la Bobby Wine kupinga matokeo ina uzito gani unafikiri, na mashtaka yake yanaweza kukubaliwa mahakamani au vipi itakuwa?
Nafikiri hakuna la kustajabisha tukilinganisha na uchaguzi uliopita mwaka 2021 na chaguzi zingine ambazo ziliwahi kutokea. Lililobadilika hapa ni kwamba katika nafasi ya Dr. Kizza Besigye ameingia Bobby Wine. Yanayotokea sasa ni yale ambayo yalitokea mwaka 2016, punde tu baada ya uchaguzi, kura zilipokuwa zinahesabiwa. Tunakumbuka kwamba Dr. Kizza Besigye alivamia mojawapo ya nyumba katika maeneo ya Kololo karibu na Kampala, na kudai kwamba wizi wa kura ulikuwa unafanyika pale. Kinyume na hii leo ni kwamba Bobby Wine ametangaza akiwa nyumbani kwake kwamba kuna wizi wa kura ulikuwa ukifanyika. Lililofanyikia Dr. Kizza Besigye ni kwamba alikamatwa na wanajeshi na akawekwa kwenye ndege na akasafirishwa nje ya jiji la Kampala, umbali wa kilomita 500. Sasa unapouliza nini kinaweza kafanyikia, tayari anaripoti kwamba wanajeshi wamevuka uwamo ukuta unaozunguka nyumba yake, wameingia nyumbani kwake bila lolote la kusema. Hawawezi ingia bila kutumwa na kutumwa kufanya jambo fulani. Wanapoondoka hawawezi ondoka kwa sababu tumetembelea. Wataondoka na huenda wakaondoka naye. Wakiondoka naye ni wanajeshi wamemkamata. kama wamemkamata hawatamfikisha katika mahakama ya kiraia, watamfikisha katika mahakama ya kijeshi kwa sababu wametumwa ni wanajeshi. Na kwa kupinga matokeo ya tume ya uchaguzi, shitaka linakuwa lile moja lilokutana nalo Dr. Kizza Besigye mwaka 2016 la kujaribu kupindua serikali iliyopo madarakani, kosa ambalo adhabu yake ni kifo.
Naam, sasa tukiacha swali hilo na rudi kwako wewe Wandera. Kwa hivyo matokeo yanaendelea kutolewa kutoka magharibi mpaka hivi sasa, kuna tofauti gani imeweza kupatikana katika matokeo hayo?
Naam, katika kikao cha 4 ambacho kimetangazwa na jaji mkuu, jaji wa mahakama ambaye sasa ndiye mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Uganda, bado Rais Yoweri Kaguta Museveni anaongoza kwa asilimia 60, kwa zaidi ya 63%, akifuatwa nyuma na Bobi Wine ambaye anafuata kwa asilimia 24 pekee. Na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi huyo anasisitiza kwamba haya ni matokeo ya mwanzoni tu ambayo yanaashiria kuwa asilimia 50 ya kura zimehesabiwa, na sasa tunataraji kwamba kikao kingine kitaandaliwa saa 3 hapa jijini Kampala. Lakini nieleze kwamba amezungumzia kauli ya Bobi Wine kwamba udanganyifu unafanywa, na amekariri kwamba tume haiwezi kushutumiwa kwa makosa bila kuwepo kwa ushahidi. Kwa hivyo anamweleza Bobi Wine kwamba ana nyaraka ama stakabadhi za vituo 1034 na zaidi ambazo anaweza kuwasilisha na malalamishi yake mbele ya tume ya uchaguzi hapa jijini Kampala, lakini bila hivyo hayo yatakuwa tu madai. Lakini anaeleza kwamba yeye anaridhishwa na mkondo na kasi inayotumika, na anataraji kutangaza mshindi wa urais katika kipindi cha saa 48 baada ya kupiga kura. Hiyo ni kumaanisha kwamba kesho Jumamosi saa 10 tutakuwa tumejua mshindi katika kinyang'anyiro hiki cha urais nchini Uganda. Lakini nisisitize kidogo kwamba wandani wa Rais Yoweri Kaguta Museveni wakiwa ni mawaziri wa hali ya juu wameachia nafasi zao, yani wamepoteza nafasi zao. Hata huyu makamu wa rais ambaye ni mbunge wa eneo la Bukoto ambaye ni karibu na eneo ambalo linafuatiliwa sana, inaelezwa kwamba anaachia nafasi hiyo kwa mtu mwingine, maanake inaonekana wananchi wamemtupa nje. Lakini hii ni ishara ambayo Bobi Wine anahitaja kwamba iweje kama mawaziri wake wengi wanatupa nje na yeye asiongozi kwa mujibu wa tume ya uchaguzi nchini Uganda. Kwa hivyo anakariri kwamba yeye anaongoza na kwa mujibu wa matokeo ambayo wako nayo kutoka kwa mawakala wao, yeye anaeleza kwamba anaongoza katika kinyang'anyiro cha urais, na anataraji kwamba jaji Simon Mgeni Jama kama atamtangaza kuwa rais
Uganda. Na kwa upande wa bunge wamezungumzia mawaziri kupoteza viti vyao. Je, kuna matokeo zaidi yametolewa? Inaonekana NRM wana viti vingapi, au Bobi Wine au upinzani wana viti vingapi?
Bado hapajaelezwa nguvu za bunge, lakini tunachofahamu ni kwamba jiji la Kampala na viungani vyake, huyu mgombea wa urais kwa tiketi ya National Unity Platform Bobi Wine, yani upinzani una vikwazo vitu vingi. Lakini nje ya Kampala inaonekana Rais Yoweri Kaguta Museveni ana nguvu nyingi za wabunge ambao wanapata nafasi nyingi ya kuwakilisha maeneo yao katika bunge kwa mara ya kwanza, na kuna wale ambao pia wanapata nafasi ya kuingia bunge kwa mara nyingine, yakiwemo spika wa bunge la Uganda Rebecca Kadaga, ambaye wengi walifikiri kwamba huenda akaachia nafasi yake, lakini inaonekana ana nguvu zaidi na huenda akatangazwa mshindi.
Na Kenneth, tukirudi kwako, ukiangalia hali ya matokeo ya uchaguzi wa bunge hivi sasa, kulingana na yaliyopita, upinzani utapata nguvu zaidi au NRM anaongoza?
Aliyepigwa pigo kubwa mara hii ni chama cha Forum for Democratic Change, FDC. Kulingana na zile taarifa ambazo nimezisoma kuziona na nikimsikiliza Kennedy Wandera anavyosema, Kampala na maeneo yaliyo karibu, hiyo imekuwa ngome ya Dr. Kizza Besigye tangu alipoingia katika siasa za Uganda. Ameingia Bobi Wine ngome, na wino wa Kizza Besigye unaonekana umefutika, haupo. Katika ripoti zinazotoka kaskazini mwa nchi pia zinaonyesha huyu mgombea wa NAP Bobi Wine ameingia kule, imekuwa ngome ya FDC. Kitamaduni tangu Yoweri Museveni alipoingia madarakani, yeye kura zake na jigamba zinatoka mashinani, vijijini. Kule vijijini ni wengi ni wale ambao kidogo watu wameongeza umri, vijana wengi wapo mjini. Kwa hivyo kunatarajiwa kwamba ilivyo katika desturi ya uchaguzi wa Uganda, historia inavyojirudia, ni kwamba ataendelea kushikilia maeneo bunge ya maeneo yaliyo vijijini zaidi kuliko maeneo bunge yaliyo karibu na miji. Miji mikuu ninayozungumzia ni Kampala, Jinja na Mbale. Hiyo ni miji ambayo mara nyingi anaipoteza kwa upinzani ukiongezea Masaka. Lakini kija wilaya zingine, kadri unavyosonga nje ya miji hiyo, NRM huwa kinakuwa na wabunge wengi. Na kule ndipo amegawanyisha zile wilaya katika wilaya zingine ndogo ndogo kadhaa. Ameunda maeneo bunge mengi katika maeneo yale ili awe na wawakilishi wengi. Sasa anapokwenda katika uchaguzi anazoa viti vingi zaidi katika haya maeneo bunge ambayo aliunda na wilaya ambazo ameunda nyingi na kuwa na wingi wa bunge katika bunge. Hata upinzani ukipata mijini ambapo maeneo bunge ni machache, lakini yeye maeneo bunge ya vijijini ni mengi.
Naam, basi kwa mwisho Wandera, labda kwako wewe, watu walikuwa fikiria kwamba kutakuwa na ghasia katika uchaguzi. Je, uchaguzi unachukuliwa namna gani? Umepita kwa hali gani? Hawakuwa na wafuatiliaji wengi wa kimataifa, lakini kwa ujumla watu wanasemaje?
Naam, raia wengi ambao tumezungumza nao wa Uganda katikati ya jiji la Kampala, wengi wanaonekana kuwa ni wafuasi wa mgombea wa urais wa National Unity Platform Bobi Wine. Na wao wanaeleza tu kwamba wanataraji kwamba Simon Byabakama ambaye ndio mwenyekiti wa tume ya uchaguzi atatangaza mshindi jinsi raia wa Uganda walivyopiga kura. Na kingine ambacho wanasema ni kwamba wanataka kujua matangazo ya matokeo haya yanatoka wapi, kwa sababu hao wanaeleza kwamba haifai kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi angekuwa anakuja kuwatangazia tu raia wa Uganda baada ya kusubiri kipindi hicho chote katika msururu ya kupiga kura, kwamba anakuja kutangaza tu huyu ana asilimia ngapi na kura fulani bila kueleza ni wapi kura hizo zinakotoka. Hilo ndilo swali wanalouliza. Kwa hivyo wao wanaeleza kwamba wanasubiri rais wa chama, mgombea wa urais katika chama chao ambaye ni Bobi Wine, kuwapa mwelekeo, na chochote atakachosema wako radhi wataelekeza huko nguvu zao zote. Lakini pia tunazungumza na raia ambao wengine pia wanatajwa, wanajieleza kuwa hawa wafuasi wa rais Yoweri Kaguta Museveni, wanaeleza kwamba kitu cha muhimu sasa hivi ni kuwa na utulivu katika nchi, maanake kuna nchi ya kujenga baada ya kura. Kwa hivyo wananchi lazima wabaki kuwa watulivu, na iwapo kuna mtu ambaye ana shaka yoyote kuhusu matokeo yaliyotangazwa, na nafasi ya kuwasilisha mahakamani madai hayo, na mahakama itaingilia kati badala ya kuchukua sheria mikononi. Lakini wanakariri kwamba rais Yoweri Kaguta Museveni ndiye chaguo lao na atakuwa rais wao kwa miaka mingine mitano, angalau miaka mitano, kuwaongoza zaidi ya miaka 34 au 5 hivi. Kwa hivyo hivyo ndivyo wanavyoeleza. Lakini pia tumejaribu kuzungumza na wafuatiliaji wa siasa za Uganda ambao wanaeleza kwamba hali kumeanza kuwa na wasiwasi kila mara muda unapoendelea kufikia wa kutangaza mshindi wa urais. Na hali hii inajidhihirisha wazi wazi kwa sababu hata katika mitaa ya jiji zima la Kampala, maafisa wa polisi wameshika doria katika maeneo mbali mbali, na hapa hitajiki kuwapo na mikusanyiko ya watu. Maafisa wa polisi wanajaribu kuwatawanya watu ambao wanasimama katika makundi makundi, maanake wanasema kwamba lazima pawe na utulivu katika jiji la Kampala. Na ni kujengea taswira kwamba katika kituo hiki cha kupeperusha matokeo ya urais hapa katika chuo kikuu cha Kyadondo, ni kwamba kuanzia kwa barabara, ulinzi umedumishwa. Maafisa wa polisi wameweka malori kando kando ya barabara na kuweka kizuizi cha kuingia katika kituo hicho. Unapofika katika lango kuu la kituo hicho, kuna maafisa wa polisi ambao wamesimama hapo. Sisi kama wanahabari tumepitia katika vitengo mbalimbali kuingia katika kituo cha kupeperusha matokeo ya urais chenyewe, utakuwa tayari umepitia katika vizuizi karibu vitano vya kuangaliwa kama una uwezo kama una ruhusa ama vibali vya kuingia huko. Kwa hivyo hii inaonyesha tu kwamba usalama umedumishwa na maafisa wa polisi wamesimama katika pembe na sehemu mbalimbali kuzunguka kituo hiki. Kwa hivyo usalama umedumishwa hapa, na maafisa wa polisi ambao wamezungumza na vyombo vya habari vya hapa nchini Uganda wanaeleza kwamba hawawezi kuacha nafasi yoyote, manake iwapo kuna kitu ambacho huenda kikatokea kinaweza kutokea tu kwa sekunde. Kwa hivyo lazima wawe ange na kujua nini kinachoweza kuendelea.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kazi nzuri kutuarifu juu uchaguzi huo wa Uganda ambao ulihofiwa kuwa na uwezekano wa kutokea ghasia. Asante sana vile vile Kenneth Bure ukiwa huko Washington kwa uchambuzi. Tutakuletea habari zaidi juu ya uchaguzi katika kurasa zetu za mitandao na matangazo yetu ya kesho. Usiondoke kando redio yako, maana ninakuletea sehemu ya pili ya Kwa Undani.
Naam, Profesa, basi tukiwa katika Kwa Undani hii leo, tunazungumzia ikiwa ni karibu chini ya wiki moja kabla ya rais mteule Joe Biden kula kiapo. Kunaonekana kuna usalama mkali ambao haujawahi kutokea. Nini maoni wa Marekani na nyinyi wachambuzi, mnaonaje swala hili?
Hizo hatua za usalama inabidi, maana miaka mingi Marekani haijaangalia kuwa uhalifu na ugaidi wa kutoka ndani ya Marekani penyewe ulikuwa zaidi ya ugaidi wa kutoka kwa nchi za nje. Na ukitaka kujua kuwa Marekani inatia maanani usalama wa Washington DC, wameweka kando tayari majeshi 20,000 ya National Guard. Ukitimanisha na Afghanistan wana askari 4,000, ukienda Iraq wana askari 2,500. Nikusema sasa muda huu ni kama Amerika iko vitani, na Marekani lazima ilinde taasisi zake na jumba zake kwenye mji wake mkuu.
Lakini mtu anajiuliza, kweli kitisho cha wenye mrengo wa kali wa kulia wana kitisho kikubwa kusababisha ulinzi na usalama namna hii?
Wana vitisho vikubwa, sababu shida ni kuwa Waswahili walisema mdudu kaingiaje ndani ya koko la nazi. Na ukisema mdudu kaingiaje ndani ya koko la nazi, ni ukiangalia usalama na hatua zilizokuwa kwenye majumba ya Congress, Senate na jumba la wawakilishi, ni kuwa kulikuwa na watu ndani ya mipango ya kulinda usalama ambao walifanya mpangilio, na kuwa watu waliokuwa tu na fimbo na wengine walikuwa na chuma na mawe waliweza kuingia na kuwashinda wale polisi nguvu. Sababu shida iko ndani ya koko la nazi, ni lazima wawe na majeshi ya kutosha kukabiliana na hatari inayotoka ndani hata ya taasisi za ulinzi na usalama.
Na kwa upande wa Trump, bila shaka sasa amekataliwa kutumia mitandao ya kijamii, watu hawamsikii, lakini anachukua hatua ambazo za kimataifa kubadili sera ambazo zilikuwepo kwa muda mrefu. Tukichukulia kwamba wiki hii peke yake wamechukua hatua kuitaja Cuba ni taifa linalosaidia ugaidi, Iran kuwa ni kitovu cha ugaidi. Vipi unaona hii itaathiri kuingia kwa utawala wa Biden kuleta mabadiliko katika sera za kigeni?
Biden tayari alikuwa ameshasema atageuza sera zingine nyingi. Mwanzoni sera za Biden zitafanana na za serikali ya Obama, sababu ndani ya serikali ya Obama Biden pia alikuwa anasimamia sera za kigeni za nchi za kigeni. Kwa hiyo upande wa Cuba walikuwa wamerudisha diplomasia. Sasa itabidi hilo swali liangaziwe. Na upande wa Tehran wanaona kuwa ule usalama katika zana za nuklia na Iran ni lazima warudi tena kwenye mazungumzo. Kwa hiyo hapo Biden atakuwa na kizungumkuti ambacho mimi nasema kuwa Trump amemwekea mtego.
Na amemwekea mtego kama unavyosema, manake masuala mengi ya kimataifa amechukua hatua mwishoni, tukiona kurudisha uhusiano kati ya nchi za Kiarabu na Israel. Unafikiri itaathiri vipi juhudi za kuleta amani katika Mashariki ya Kati, ambapo amesema atajaribu kurudisha mazungumzo kati ya Israel na Palestina?
Upande wa Mashariki ya Kati, kusema kweli, sitamkosoa sana Rais Trump. Ni hapo pekee katika Mashariki ya Kati ndio naona kuwa hakutakuwa na tofauti kati ya Biden na Trump. Nikisema vile ni kuwa kama wamerudisha mawasiliano ya kidiplomasia na Sudan ni kizuri, kuweko kuwa kumetangazwa amani kati ya Emirati na Israel ni kitu kibaya vile. Sasa ile kusongesha ubalozi wa Marekani kwenda Jerusalem, hilo litakuwa ni swali gumu. Mashariki ya kati sifikiri kutakuwa na tofauti nyingi,
lakini kuna tofauti kati ya Biden mtu akiangalia na Trump, kwamba Biden anataka kurudisha mazungumzo kati ya Israel na Palestina, wakati Trump alikuwa akiongoza maslahi ya Israel zaidi kuliko ya Wapalestina.
Nakubali kwa hapo kulikuwa na sera potofu iliyoongozwa na Jared Kushner ambaye ni mkwe wa Rais Trump, na kuwa ni la maana vile Obama alivyosema na marais wengine hata Bush wa pili, kuwa mazungumzo kati ya Wapalestina na Waisraeli yanafaa kuendelea mbele. Hapo nakubali kuwa hapo nimesema nimekosea kidogo, kuwa mazungumzo yale ni lazima yaanzishwe upya. Tena hilo swali la Israel kuongeza na kuchukua ardhi ya Wapalestina, hilo ni swali pia ni lazima litatuliwe.
Haya yote yakiendelea kwa kutayarisha Biden kuingia madarakani, hapa ndani tukirudi kidogo ni kwamba utafiti unaonyesha kwamba Wamarekani bado wamegawika. Kwa hivyo jukumu la Biden kuleta umoja unafikiri litakuwa namna gani?
Hilo ni jukumu kubwa, lakini tayari ishara si mbaya. Kama kuna Marepublican ambao walikuwa upande wa Mademokrat kusuluhisha hilo swali la kuweka mashtaka kwa Rais Trump, basi Biden tangu zamani alikuwa akiwasiliana sana na kuzungumza na Marepublican, na ana marafiki hata McConnell ambaye ni mkubwa wa Marepublican kwenye jumba la Senate, rafiki yake. Kwa hivyo uwezekano mzuri kwa uzoefu wa Rais Biden kuwa ana njia ambayo huwa na uhusiano mzuri na Marepublican.
Lakini tukizungumzia upande wa wananchi, wale wafuasi wa Trump bado wanasema kwamba uchaguzi umeibiwa, hawajaridhika, na utafiti unaonyesha zaidi ya 30% wanaamini kulikuwa na wizi. Na hapo kunakuwa na swala la kwamba vipi Biden ataweza kuwavutia wote kuweza kutuliza hali ya mambo.
Hakuna binadamu yeyote anaweza kuwavutia kila mtu, na hizo siasa za mrengo wa kulia, wanaoshikilia siasa za mrengo wa kulia wako kama 35% au 40%. Hao 40% hawezi kamwe kuwaleta upande wake, lakini kuna 20%. Biden akiweza kuunganisha 60% Marekani kukubaliana na sera zake, kutakuwa ni maendeleo. Hao 35% au 40%, wale wanaoamini mrengo wa kulia na kuwa wanaamini kuwa kukiwa na mchanganyiko au mteto wa jamii mbalimbali na fani mbalimbali kwenye serikali hawaikubali kamwe, lazima kutakuwa na watu ambao hawatakubaliana kamwe. Hilo ni jambo la kawaida.
Naam, huyo ni Profesa Philbert Namwamba kutoka Salisbury, Maryland, tukikamilisha makala yetu ya Kwa Undani kwa hii leo siku ya Ijumaa. Ni mimi Abdul Shakur Abud huku Maryland pamoja na Saida Hamdun tukisema kwa herini.